Šis pēdējā laika saspīlējums pie Ukrainas robežas un arī vakardienas to starp mūsu ārlietu ministrijas paziņojumi par tādu pastiprinātu uzmanību. Kā šo visu notiekošo mēs varam tulkot?
Situācija ir jāvērtē nopietni, bet tajā pašā laikā, es domāju, galvenais, no kā vajag izvairīties, ir panika. Jo panika rada nekonkrētību un tas viss situācijas arī ir vēl vairāk. Kopumā situācija ar Ukrainu, protams, ir mainīga un šādi diplomātiskie paziņojumi arī ir tieši atspoguļojums tam, cik šī situācija ir nekonkrēta. Bet es gribētu arī uzsvērt, ka NATO un tās sabiedrotā rīcība ir īpaši kontekstā ar vakardienas vakaru un tad nāk arī šodienas rīta paziņojumiem liecina pirmkārt jau par savstarpējo koordinēšanu. Kas Kremlī arī pavisam noteikti nepaliek nepamanīts. Un otrkārt, tas arī savā ziņā kalpo kā Krievijas atturēšanas instruments. Kamēr pastāv draudi, Krievija ir iespējas mēģināt sasniegt savas intereses, ko līdz teikt piemērot agresiju, Krievijas politiskā manevra iespējas sašaurināt. Palaukot svītru zem visu tā, es domāju, pirmkārt, pavisam noteikti situācija ir patiešām nopietna, situācija arī ir mainīga, taču panikā pavisam noteikti nevajag krist. Saprotams, arī jāgaida, nu pat izziņotais zvans ar Putinu un Baidenu, kāds strauji pavērsiens no tās nebūtu gaidāms, bet pēc pašā kontekstā es domāju, ka tas arī noteikti viens no instrumentiem, kā Krievija tiks skaidri un gaiši skaidrots, ka rietumi ir gatavi noteikošajiem un Ukraina nekādā gadījumā netiek un netiks atstāta viena pati.
Bet tomēr arī Latvija, neskatoties uz to, ka mēs esam citā situācijā, tomēr esam Krievijas kaimiņu valsts. Vai tas, kas šobrīd notiek Ukrainā, kaut kādā mērā nevar tikt izmantots, lai arī destabilizētu situāciju šeit Baltijā?
No vienas puses Latvija ir savā ziņā krietni drošākā pozīcija. Mēs esam ne tikai Eiropas Savienība, bet arī NATO dalība valsts. Un viens no spēkiem, ko Kremlis tiešākajā mērā respektē, ir tieši ASV un līdz ar to arī ASV militārā klātbūtne. No otras puses, protams, skatoties, nevar izslēgt to, ka Krievija var apsvērt, teiksim, provokācijas pie robežas. Tāpēc, domāju, Latvija ir lielākais risks šādā situācijā. Pirmkārt, galvenokārt, tas ir informatīvais spiediens un arī hibrīda apdraudējums. Taču tieši militārs apdraudējums, es domāju, Latvijas gadījumā tomēr ir krietni mazāks.
Un kā jūs redzat situāciju Ukrainā? Tā eskalācija tur vispār ir gaidāma un vai tā varētu notikt jau tuvāko dienu laikā?
Es domāju, tuvākajā laikā turpināsies šādi te pati Krievijas, varētu teikt, diezgan atklāta signalizēšana par tās nodomiem un par tās gatavību. Tieši ar tādu mērķi, lai iebiedētu, lai pārbaudītu Rietumvalsts, pārbaudītu Ukrainu, principā mēģinot panākt to, ka Rietumvalsts pasaka tev pietiek un viņam ir labi, mēs esam gatavi sadarboties. Tāpēc, saprotams, tuvākās dienas būs noteikti ļoti saspringti, bet es domāju, galvenokārt Krievija tieši vienas uzsvarēt saspringinājumu, nespārot šo te pirmo agresijas soli.